Сусретаня. Сусретаня.
Dobar dan, poštovani slušalci. Gost današnjih susretanja je kompozitor Aleksandar Vujić, a delo Srpsko kolo za 12 kontrabasa uvršteno je u 5 najboljih dela na festivalu Eurobas koji je krajem septembra održan u Pragu. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Kao što smo na početku emisije najavili, danas smo u svetu muzike kompozitora Aleksandra Vujića, a povod za gostovanje jeste, možemo da kažemo slobodno i priznanje, od 20. do 25. septembra održan je u Pragu festival Eurobas, festival kontrabasa, a Srpsko kolo za 12 kontrabasa Aleksandra Vujića proglašeno je za jedno od 5 najboljih dela u zaista jakoj konkurenciji. Aleksandre, dobar dan i dobrodošli.
Moje poštovanje.
Čestitko u ime slušalaca emisije Susretanje i u moje lično ime. I evo da čujemo ovu lepu priču. Lepo je kada u velikoj konkurenciji zapravo i jedno delo domaćeg autora uđe u sam vrh.
Priča počinje malo ranije. Prošle godine, maja meseca, Orkestar Narodnog pozorišta je izveo svetsku premijeru moga jevrejskog diptiha za kontrabas i simfonijski orkestar i Svetozar Vujić-Borski je bio solista. On je isto delo prijavio za Eurobas. To je taj kongres kontrabasista praktično iz celog sveta koji se održava svake druge godine. Sad je peti put bijenalno se održava, a moram da dodam i to da je on se jako potrudio da kandiduje Beograd za sledeću našu za sledeći kongres. Pošto je kandidovao to delo sa klavirom uz klavirsku pratnju, on je Svetozar Vujić mi je predložio, kaže, što ti ne bi napisao nešto za 12 kontrabasa? I onda sam ja razmišljao, pa ajde, moje kolo bi bilo vrlo efektno za 12 kontrabasa. I onda kad sam napravio partituru, mi smo poslali rukovodstvu kongresa. Kada je rukovodstvo kongresa prihvatilo partituru, kad su rekli može to da se izvede na kongresu, onda sam ja podneo molbu Sokoju, koji mi je odobrio putne troškove i ostale stvari. I 22. septembra smo u orkestarskoj sali Hamu imali svetsku premijeru toga dela. Interesantno je to zato što su iz celog sveta, Amerike, Danske, Belgije, Portugalije, Grčke, znači iz celog sveta vodeći kontrabasisti su svirali. Ali mi smo imali samo dve kratke probice. Tako da je bilo vrlo uzbudljivo i tu je bila svetska premijera. Na toj samoj svetskoj premijeri bilo jedno 30 ljudi, međutim bila jedna Turkinja, Ezra Gül, koja je to snimila na tablet i odmah posle toga je stavila na YouTube. Kad je rukovodstvo kongresa pogledalo snimak, rekla je, to je highlight, to znači kao vrhunci kongresa, to će ići na završni koncert. I ja sam sedeo u bifeu, prilazi mi taj generalni sekretar i kaže, gospodine Vujiću, da li bi pristali da vaše delo bude na završnom koncertu? O, ja se zapanjio. Kažem, pa kako da ne, naravno. Međutim, poslije kad sam saznao da je od više stotina dela, samo 5 dela na završnom koncertu, onda sam tek video kakva je u stvari to počast. Tako da, na završnom koncertu, to je bilo 24. uveče u svečanoj sali Bohuslav Martinu na Muzičkoj akademiji u Pragu, puna sala, onako, sve onako blješti. To je stvarno bilo izuzetno svečano. Mislim da je to jedan veliki prodor, ne moj, nego Srbije. Uopšte, mi smo se tu pojavili prvi put i mislim da je to jako dobro.
Evo, slušalci emisije Susretanje već imaju prilike da slušaju ovo vaše delo, pa da čujemo i mi, dakle, snimak sa koncerta, sa završnog koncerta kada je izvedeno ovo delo, a slušamo u izvođenju 12 svetskih značajnih kontrabasista.
Thank you.
Slušali smo Srpsko kolo za 12 kontrabasa, kompoziciju Aleksandra Vujića. Ovo je snimak sa koncerta koji je održan na Muzičkoj akademiji u Pragu. To je završni koncert na kome je izvedeno pet najboljih dela koje je pristiglo na festival Eurobas. Aleksandar Vujić je gost današnjeg izdanja emisije Susretanja. Kako ste se osjećali prilikom ovog izvođenja i uopšte sa spoznajom da vam je delo ušlo u pet najboljih dela?
Prvo, da kažem, sam ja i dirigovao, a znate, kada učestvujete u kreiranju muzike, to je još jedno posebno zadovoljstvo. Drugo, to je sala Bohuslav Martinu, vrlo svečana, i to je u palati grofa Waldsteina. Znači, jedna luksuzna palata, tako, a puna sala, jedno 500 ljudi. Tako da stvarno mislim, jedan izuzetan koncertni, kako da kažem, doživljaj. A drugo, zna se da je Češka konzervatorijum Evrope.
Da.
Ako čovjek tamo primi jedno takvo priznanje, mislim, ne treba za većim tražiti ništa.
Kada gledamo kontrabas u orkestru, na sceni, zapravo vidimo pre svega jedan instrument koga je teško izneti na scenu, odnosno izvođači ga ne iznose na scenu, već je tu, i onako deluje dosta tromom. Kako on deluje negde u stvaralačkoj svesti kompozitora?
Pa ja ću vam samo reći jedan primjer. U ovom sastavu od 12 kontrabasa, 11. kontrabas, znači 11. je bio David Murray, Amerikanac. On mi je dao CD. I ja vidim na CD-u Cezar Frank, sonata za violinu i klavir A-dur.
Čuvena.
Koju on svira na kontrabasu.
Da.
Ja kad sam vidio, pao sam u nesvest. Zamislite, na kontrabasu svira violinsku sonatu Adur Frank.
Pa
i to
je
jako dobro.
I kolo zvuči jako dinamično, vrlo pokretno. Uopšte.
Tako da, karakter kontrabasa, on je ipak bio jedan bas instrument, baso continuo i tako dalje. Međutim, 20. vek je doneo jedan pomak ka solističkom tretiranju kontrabasa, tako da imamo i Lansena koji je fantastične kroke za kontrabas pisao, tako dalje. Evo, mi imamo Zorana Erića, kod nas Kartun je pisao, ja sam pisao taj diptih, tako da ima kompozicija, da ljudi sad počinju malo da se interesuju više i za taj instrument. To znači, sve zavisi od mašte kompozitora.
Evo, čuli smo kako Srpsko kolo može da zvuči u izvođenju 12 kontrabasa, a možemo da kažemo i da je ovo jedna veoma uspešna godina što se vas tiče. Dobitnik ste takođe dve nagrade Mokranjčeve zadužbine, možda evo kao presedan, evo, da čuje slušalci emisije Susretanje o čemu je reč.
Pa, da vam kažem, to je, moram da priznam, bilo i veoma prijatno iznenađenje. Kad sam se vratio iz Praga, otvaram mailove, i onda vidim iz Mokranjčeve zadužbine, Bodin Starčević mi čestita, to je anonimni konkurs, znači ne zna se koja šta je.
Za horsku kompoziciju.
Za horsku kompoziciju koja poštuje tradicije Mokranjca.
Da.
Znači na bazi našeg srpskog folklora.
Jasno.
I ja sam poslao dve kompozicije i na moje veoma prijatno iznenađenje, prva nagrada nije dodeljena, mislim, to nije prijatno iznenađenje, nego je prijatno iznenađenje da sam ja jedini dobio drugu, a treću nagradu delim sa Govedaricom. Znači, dobio sam drugu i treću nagradu.
Koje su to dela?
Pa, jedna je Kolo 2, ovo je sad, ali to je potpuno nešto sasvim drugo, mislim, samo je naslov isto.
Dobro.
Kolo, da. A druga je Čuva ovce, to je u stvari jedan, da kažemo, opori folklor, to znači Mokranjac je stvarao na bazi tercno-kvintne strukture i praktično ceo njegov stvaralački opus nema ni jednu kompoziciju iz folklornog nasleđa koja je sekundnog zvučanja.
Da.
I ja sam želeo da taj njegov put proširim. Tako da mogu da kažem da sam proširio Mokranjca. Znači, hajde, mi imamo folklor, imamo taj tercno-kvintni, da kažemo, tu tradiciju, ali hajde da vidimo i ovu staru seosku tradiciju, ta sekundna zvučenja, male sekunde, velike sekunde.
Da.
I ja sam baš želeo tu vrstu folklora koja se izuzetno razlikuje od zapadnoevropskog folklora, zato što tamo je baš uglavnom sve to bazirano na tercama, kvintama, mislim sa obrtajima naravno, tako dalje. Tako da, zato mislim da sam taj naš folklor koji je veoma bogat, da jedan ogroman deo je ostao neosvetljen, ja sam sa taj neosvetljeni deo malo osvetlio.
Inspiracija u folkloru, može li to da se odnosi na, hajde da kažemo, gotovo celokupan vaš opus?
Pa ja kažem da jedan dobar deo, ali ne celokupan ne. Zato što imam, ja imam jako različite tipove kompozicije. Imam jedan tip kompozicija koji mogu da nazovem, da kažemo, internacionalni. To znači komadi za klavir, recimo, šta ja znam. To bi mogao da napiše i neki Mađar, i neki Nemac, i neki Australijanac, ali se ne vidi da je to srpsko.
Dobro.
Ali to je muzika. Onda imam jedan veliki deo stvaralaštva koji je baš baziran na srpskom folkloru. Ali imam čak i neke folklorne stvari, recimo afrički folklor, mađarski folklor.
Šta je to što vas u folkloru posebno inspiriše, hajde da kažem, možda i provocira?
Znate kako, to je jedan materijal. To je kao kad pitate arhitektu kako te inspiriše neki materijal da gradiš neku kuću. Sad on vidi ciglu ili vidi beton ili vidi drvo i on želi da napravi jednu zgradu od toga.
Da.
E, mene taj materijal jako inspiriše, mislim da je folklor fantastičan materijal. E sad, naravno, uvek zavisi od stvaraoca kako će on to da upotrebi taj materijal i kako će, da li će napraviti jednu modernu kuću, jednu tradicionalnu ili stariju ili moderniju. To je sad sasvim, evo uzmite Bartok, on je isto na bazi folklora, međutim to je potpuno sve, da kažemo, jako oporo i savremeno i tako dalje. To uopšte nije onako, da kažemo, neka jeftina muzika.
Kada govorimo o folkloru, zapravo moramo i slušalcima emisije Susretanja da pojasnimo, i kada ga nazivamo građom i materijalom, moramo zapravo da pojasnimo da je zapravo ta melodija koju mi slušamo kao narodnu muziku zapravo kompleksna, da sama ta folklorna melodija ima i ritam i uski dijapazon i samu melodiku i agogiku i dinamiku, i da su to zapravo sve te komponente koje kuću grade.
Tako je. To je u stvari, znate kako, ima raznih pristupa stvaranju. Da li ćete vi u pratnji nešto napraviti, da li ćete deformisati melodiju ili nešto. Uglavnom, ja baš predlažem da sada da čujemo baš, ja sam napisao jedan kvartet sećanje na Bartoka, treći stav koji je, ima nekog igračkog folklornog u sebi, ali praktično nije citat ni jednog konkretnog folklornog zapisa. A posle ćemo, recimo, drugi deo mog stvaralaštva gde sam se posvetio baroku, da sam uzeo jedan, recimo, menuet.
Da.
Za solo čelo. Pa da krenemo, recimo, od Bartoka. Sećanje na Bartoka, treći stav, gudački kvartet. Thank you.
susretanja. Susretanja.
Eko. Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP. RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled.
U prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Slušali smo treći stav gudačkog kvarteta koji nosi naziv Sećanje na Bartoka. Aleksandar Vujić svirao je Beogradski gudački kvartet. I evo, čuli smo kako zapravo ta inspiracija u Bartokovom opusu može da zvuči savremenim jezikom i u savremenom jeziku mog današnjeg gosta, a to je kompozitor Aleksandar Vujić. I evo, pomenuli smo takođe da osim folklora, inspiracije u vašem opusu jesu i prethodne ranije epohe.
Znate kako? Svaki muzičar se kune u Baha.
Da.
Pa zašto ne bi i ja? Kad sam i dobio i poručbinu povodom 250 godina obeležavanja smrti iz Nemačke. Prema tome, ja sam želeo i instrumentalno da se na neki način, da kažemo, setim tih formi starih. Da. Bah je pisao francuske svite, engleske svite i tu obično ima menuet. Pa sam i ja tako napisao partitu za violončelo solo i za violinu solo. I u toj partiti drugi stav je menuet.
Mi ćemo slušati te menuet, ali evo kad smo već pomenuli te barokne forme i vraćanje na neke prethodne epohe, koliko je sad to, da kažemo, onako oštrenje olovke, sad vraćamo se, to mora da bude mnogo nota. Znamo da savremena muzika može i da nema note, da može da bude predstavljena i drugim nekim sredstvima. Kada je inspiracija u baroku, pretpostavljam da je onda to dočaravanje uopšte cijele te neke atmosfere, a u kontekstu ovog novog vremena nešto što je posebno inspiriše i isprobava kompozitora, hajde tako da kažemo.
Pa, danas je muzika u jednom čudnom stanju. Postoje putevi i ćorsokaci, po mom mišljenju. Prema tome, ima pravaca koji ne vode nikuda i koji kao neka mala sektica od 15-20 ljudi ili te država jako pomaže da se neki kompozitori promovišu, Francuska recimo, šta ja znam, koja staje iza kompozitora koji nemaju nikakvu vrednost.
A zašto se to dešava?
Pa, znate kako, to je ta kolonijalna svest. Oni naturaju svoju estetiku, a ovi drugi koji su servilni, oni to progutaju umjesto da kažu, znate, izvinite, car je go. Da. To ne valja, ta muzika je slaba, to nas ne interesuje. Ne, nego kao papagajčići i onda se rade doktorati o tome i tako dalje. Ja sam pristalica, muzika je jezik. To znači, potrebna je jedna komunikacija između publike i stvaraoca. Naravno, sad tu postoji jedna fina, tanka linija da ta muzika ne pređe u kič, u jeftinoću. E sad, tu se vidi jedan veliki majstor, ko je majstor, ko nije majstor. A imamo u 20. veku velikih majstora, ja sam već spomenuo Lansena, pa Jolivet, pa Pert, šta ja znam. Mislim, ima velikih imena koji ne spadaju u te, da kažemo, establishment, koji u stvari niko ne sluša, koji samo se izvode na tribinama kad se dobro plati. Evo, sad je bio, nedavno je bila tribina kompozitora, sad neću da govorim o imenima, a uglavnom jedan interpretator je rekao kako je jako interesantno delo to i to, kako je to jako značajno, tako dalje. Onda sam se ja javio za reč, kažem, izvinite, da li ste vi to samo inicijativno želeli da svirate to delo? Ili vam je neko platio da vi to svirate? A on kaže, platili su mi. A ja kažem, i ja bi ga odsvirao. Ali, znate, u 19. veku nisu plaćali, da su ljudi svirali. Znači, mene interesuje muzika da ljudi sami žele da sviraju, a ne da neko mora da vam plati, to je onda jako mali domet.
Dobro, kad smo već dotakli tu temu...
Tugaljivu.
Pa to sad zavisi, ljubitelji savremene muzike, pretpostavljam
ja
da...
Ja sam ljubitelj savremene muzike, veliki, ali kvalitetne.
Slažem se. Ali želela sam da vas pitam, obzirom da, evo i tribina kompozitora, ali uopšte i međunarodno okupljanje takvog tipa, zapravo okupljaju ljubitelje takvog tipa umetnosti, savremene umetnosti.
Da vam kažem...
Koliko je onda mi govorimo zapravo o umetnosti koja se plasira samo u okviru jednog malog kruga?
Pa ste ovako, tu je vrlo delikatno, mislim...
Jeste,
to je jedan, evo u kom smislu delikatno. Tu postoji neka selekcija, tu postoje razni kulturni centri koji daju pare za neke umetnike. I sad nećete vidjeti budala, e, ja neću vaše pare, ne trebaju vaši umetnici. Vi popunjavate jedan festival.
Da.
Je tako? Međutim, savremenu muziku ima sjajne.
Da.
Ali nije lako doći do nje. I nema ih mnogo. E sad, neki se proglašavaju za velike, a nisu. E sad, tu su velike države koje... Divan je primjer, ja se sjećam pre jedno 15-20 godina, jedan, neću da kažem trećerazredni, četvororazredni francuski kompozitor, francuski orkestar je došao, francuska država je platila iz 19. veka, znači čak nije ni savremen, ali to je francuska muzika. Tako oni brane svoje. I to je kao sad umetnost velika, pa nemojte nam prodavati vunu za svilu. Tako da, mislim, ja smatram da je jako dobro što imamo tribinu kompozitora i dobro je da mi vidimo šta se dešava, ali sad, naravno, nije lako pronaći dobro dela i nije lako pronaći dobre kompozitore. Znate kako, u istoriji muzike smo učili, recimo, neka imena, taj i taj kompozitor pisao je 100 opera.
Da.
A nijedna ne živi.
Da.
Pa i danas je to.
Pa i danas.
Pa vidit ćemo za 50 godina. Čuven je vic sa Stockhausenom. On je pre 50 godina rekao, 60. godina. On je gostovao na američkim univerzitetima i rekao je, slušajte gospodo, za 50 godina Bach, Beethoven, Mozart, to neće postojati, samo Stockhausen i takve stvari. Evo, 50 godina je prošlo, njega su izbrisali, istorija ga izbrisala, a Bach, Beethoven, Mozart nikad, neću da kažem nikad više, izuzetno se izvode. Prema tome, to je najbolji odgovor na te. Ali ja opet podlačim, ja izuzetno volim savremenu muziku, ali kvalitetnu.
Sad ćemo mi slušati menuet, dakle inspiraciju u barokne muzici, Bach koga smo pomenuli, slušamo deo partite za solo violončelo, a svira Imre Kalman.
Thank you.
Slušali smo menuet, partite za solo violončelo svirao je Imre Kalman, kompozitora Aleksandra Vujića, koji je gost današnjeg izdanja emisije Susretanja. Evo, pomenuli smo i nagrade i uspeh u Pragu, a također možemo da kažemo vezani ste i za neke događaje koji obogaćuju kulturni život i nekih drugih institucija, pre svega mislim na himnu matematičke gimnazije čiji ste vi autor.
To mi je velika čast bila, pošto ja sam pročito, da kažemo, biografiju matematičke gimnazije, pa to je elita stvarno.
Da.
To je fantastično u jednoj maloj i siromašnoj zemlji kao što je mi, kao što je Srbija, u stvari ima jako mnogo talenata.
Da.
I stvarno su ti ljudi toliko posvećeni zanesenjaci da taj, recimo, počeci te matematičke gimnazije, oni su to volontirali, radili, tako da sam se ja zadivio i bila mi je velika čast da su meni to ukazali, to zadovoljstvo da ja komponujem za njih ovaj himn.
Na čiji tekst?
Predložio sam, a to je na osnovu iskustva iz Nemačke.
Dobre.
Da učenik matematičke gimnazije napiše tekst, i onda su oni raspisali jedan konkurs kod učenika, pa smo dobili recimo jedno desetak tekstova i onda sam ja izabrao jedan tekst. Tako da je učenik matematičke gimnazije napisao tekst, a ja sam napisao muziku.
Šta biste još izdvojili u vezi sa ovom 2016. godinom? I ova nova muzička sezona počela vam je jako uspešno.
Jeste, pa ja bi baš nekako u toj našoj tradiciji srpsko-jevreskog prijateljstva. Ja sam 7 godina bio dirigent hora braća Baruh, koji inače se vodi kao najstariji jevreski hor na svetu. I tu sam upoznao jevresku tradiciju i onda sam počeo da komponujem i horske kompozicije za mešoviti hor na te tekstove Anenu, Hadgade i tako dalje. I onda sam vidio da su to jako lepe, onako baš interesantne kompozicije. Ja sam mislio, zašto ja to ne bi pretočio i u instrumentalne neke kompozicije. I tako je došlo do pojave ove moje kompozicije koja se zove jevreska jevreski triptih. I a volim da sarađujem sa mladim i talentovanim instrumentalistima. Jedan od naših, da kažemo, vodećih mladih instrumentalista je Irena Josifovska i onda sam njoj posvetio taj jevreski triptih zajedno sa Ivanom Bašićem, koji je jedan od naših najboljih mladih pijanista. Tako da sam imao, mogu da kažem, sreću da se njih dvoje zajedno, da kažemo, skupe i da odsviraju moj jevrijski triptih.
Ovo delo ćemo slušati za sam kraj današnjeg izdanja emisije Susretanja. Evo, horska muzika, muzika za solo instrumente i za kamerne sastave, i uopšte kada pogledamo negde celokupan vaš opus, možemo reći da ste se negde stvaralački izražavali kroz različite ansamble i posto za inspiracijom tragali u različitim sferama muzike. Kako zapravo započinjete jedna stvaralačka inspiracija? Koliko je ona delo nekog vašeg unutarnjeg senzibiliteta? Koliko ste nekad inspirisani nekim mladim umetnikom na sceni? Mnogi mladi umetnici imaju upravo vaše delo na repertoaru. I solo pesme vaše, evo, i kamernu muziku.
Da. Znate kako, prvo da kažem neke principe. Kad sam krenuo na put kompozicije, smatrao sam da smo mi ipak horska zemlja.
Tako je mislimo Kranjec.
Tako je. Ne, i baš iz tih razloga sam u početku ja najviše stvari radio za hor. A posle sam nekako se otvorio i onda sam smatrao, pa ajde i za klavir, pošto sam i ja isto i klavir diplomirao, pa sam krenuo za gudač. I onda su dolazile razne poručbine. Recimo, kad sam napisao kolo, onda su mi došli klarinetisti, ja, hoćeš da napišeš za mene, pa flauta, hoćeš da napišeš za mene. Tako, i na taj način su nastale razne verzije kola.
Da.
Za flautu, za fagot, za klarinet, za trio, za kvartet, za simfonijski orkestar. Evo, imao sam, da kažemo, tu veliku čast da jubilani 50. Okrančevi dani su izveli moje srpsko kolo za simfonijski orkestar. Beogradska filharmonija u Negotinu. Tako da i ja volim da sarađujem sa izvođačima. Jer ja neću da kažem da izmišljam rupu na saksiji, vidim kako su radili veliki kompozitori, neću da se poredim sa njima, oni su veći od mene, ali tu praksu hoću da nastavim. Recimo, Mozart je konkretne pevače imao. I onda on vidi koji mu je registar dobar, šta, da li ovde zvuči, ovde, i on piše za određenog pevača.
Da.
I tako ja sam najsrećniji za, kad mi se izvede delo, zašto? Jer čujem, ja uvek kada mi se izvodi neko delo, ja slušam kritički šta ne valja.
Da.
Ja uživam, ali slušam šta ne valja, šta bi promenio, da li je baš sve na mestu. I ja moram da priznam da menjam svoje dela, hvala Bogu, dok sam živ kompozitor, ispravljam, doterujem, zato što mislim dok god sam živ, treba da gledam da bude delo što bolje. Tako da se konsultujem sa izvođačima, ovo mu zvuči, ovo mu ne zvuči, ili čujem ovaj prelaz nekako nije jasan možda dovoljno, ili da, ovaj ocek nije jasan. Tako da na takav način prilazim stvaranju. Inače, te inspiracije, znate kako, to je vrlo, evo recimo, kad sam predavao sviranje partitura na akademiji, čekam studenta i čujem iz raznih soba razne zvukove. I odjednom to me inspiriše i tako sam neke stvari komponovao. Tako da, znate kako, vrlo je neobjašnjivo kako dolazi do inspiracije. Ili recimo moje delo Metamorfoze, koje sam imao jako veliki uspeh u Budimpešti, profesor Rajčić je napisao klavirski koncert.
Da.
I on imao jedan pasaž na kraju prvog stava, ja sam svirao taj koncert. A ja sam od toga pasaža uzeo samo 6 tonova i napravio sam celu kompoziciju.
Da.
Prema tome, znate kako, sad ne mogu ja reći, uzmi ovo, pa će ti to biti inspiracija. To je jako, kako da vam kažem,
kompleksno,
da kažem, nadahnuće dolazi od ozgo.
Da.
I to se teško objašnjava, racionalno.
Evo, vašu muziku sviraju na različitim kontinentima. Vašu muziku takođe sviraju i učenici srednjih muzičkih škola i pevaju po celoj našoj zemlji. Hoću da kažem, prisutni ste u različitim sredinama. Dakle, vaš opus nije nešto što je privilegija većih centara Novog Sada, Beograda, Niša. Vaša dela su na horskom repertuaru mnogih horskih ansambala, ne samo domaćih, nego i svetskih, inostranih. I znamo da je taj jedan proces, pre svega, za to su zaslužna sama dela.
Tako je.
Ali pretpostavljam da to očekuje od samog stvaraoca da bude negde angažovan u afirmaciji svoje muzike? Koliko možda neki kontakti koje ste ostvarili u svetu, neke preporuke, jesu bile put za neke vaše kompozicije?
Moram da priznam da ima dva puta.
Dobro.
Ja jednim i drugim idem. To znači neki put se dešava da sa nekim poznanstvom ja nekom pokažem neku kompoziciju i taj uzme to da izvede. Međutim, dešavalo mi se, recimo, otvorim YouTube i vidim, recimo, Tajpeh, znači iz Tajpeha, znači ova Kina,
da.
Univerzitetski hor peva moju Ave Mariju. Ja pojma nemam.
Nikako su došli.
Nikako su, ali ja pretpostavljam, znate zašto? Zato što ovaj Oče naš i Ave Marija, te dve kompozicije su prodate u 5000 primjeraka. To je 200 horova. Sad zamislite, srpski kompozitor iz Srbije 200 horova ga pevaju u Americi.
Podsjetit ćemo slušalce emisije Susretanja da ste zapravo kompoziciju Oče naš,
da.
Odnosno Pater Noster, da ste tako pisali na različitim jezicima,
tačno,
odnosno
11
ista kompozicija tačno, na različitim tačno, jezicima.
Tačno. Tu je problematika u akcentu
da.
I praktično to je zanatski problem. To znači, ja jako tečno govorim mađarski, najteže mi je bilo na mađarskom da napišem zato što je potpuno drugačiji akcent i morao sam da vršim neke transformacije. Međutim, imao sam jedan fantastičan hor Angelika, koji je u Budimpešti to izveo, u crkvi, varoš mojoj templom, i ovaj tvrde da su plakali ljudi. Isto tako kaže mi Katalin Tasić, kad su na grčkom izvodili u Grčkoj, da su ljudi plakali.
E sad, da li... A držite se autentičnog teksta.
A, da vam kažem, to je pasija, odnosno Evanđelje po Mateju,
da.
5. glava, 6. stih.
Da.
Mislim, to tačno se zna. I ja samo izvodim bilo gde na internetu možete da,
da.
Na tom jeziku i znači ne da ja prevodim, nego
da, da
postoje
da.
Već autorizovani
da.
Prevod.
Da, da. To je zaista lepa inicijativa. Možemo da kažemo da je to onako marketinški jako dobro, zato što pevači i umetnici vole da pevaju na svom jeziku,
da.
Razumeju i onda emotivnije na neki način.
Pa ja mislim donose. Da je to hendikep Mokranjca, zato što je on uglavnom na srpskom, iako ima i par kompozicije na turskom.
Da.
Ovaj, i ja mislim da ga zato ne pevaju, zato što jako teško strani horovi pevaju na srpskom.
Da.
A ja sam pisao kompozicije na raznim jezicima i kao dam, šta je znam, ili
da.
Daj, diku daj,
da, da.
Kolo ili tako dalje. Što nije neki tekst, tako da onda oni to lako mogu da savladaju.
Da.
I ako im se sviđa muzika, oni će to uzeti.
Gotovo smo na samom kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja, jer želimo i da ovaj naš razgovor završimo upravo i trećim stavom jevrejskog triptiha. To u pitanju je svita opus 30 za violončelo i klavir. I evo, kao što ste i rekli, slušamo u izvođenju mladih i sjajnih umetnika. To su Irena Josifovska, violončelistkinja i pijanista Ivan Bašić. Pretpostavljam da će i ova nova sezona koja je pred nama doneti mnoge lepe projekte koje će vas ovde ponovo dovesti u studiju Radio Beograda 1 i da ćemo moći zaista da pričamo o nekim novim kompozicijama i njihovim uspesima na domaćim, ali i na svetskim koncertnim podijumima. Aleksandre, hvala što ste odvojili svoje vreme i bili gosti emisije Susretanja.
Ja se zahvaljujem, prijatno.
Poštovani slušalci, mi za kraj slušamo treći stav jevrijskog triptiha, opus 30 za violončelo i klavir Aleksandra Vujića, i uz ovu muziku mi se i opraštamo od vas, a u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladina.